habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa habeen jimcaha bisha maaj waa 16 sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband hirirka efimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan waad naga dhagaysanaysaan bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jamaal axmed cismaani iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawana waxaa ka mida waraysi aanu la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee somalilan dakar sacad cali shire oo ka mida wafdiga madaxweynaha somalilan ee maalmahanba jooga dalka imaaraadka carabta.
runtii soomaaliya waxay ka baxday waxay ballan qaaday oo muxuu heshiis aana ku ahay ayay runtii ay buriyeen yacni wadmahadar wuu kusiinaya haddii dadkaaga walaalka hadday waxu soo ziyaadaan haddaa soo taagsanma maxay yeelaysa hadda kadib yeelaysa soomaaliya wax dhibaataba ma laha waxaan waxtar ahayn.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaadba toddobaadka aynu ku eegayno muushinada siyaasadeed iyo muwjadaha siyaasadeed ee khilaafaadka dhaliyay ee dhex maquuray baarlamaanka dalka soomaaliya.
muushin macnaha hadda uu soomaaliya siyaasadda wakhtigana uu ka leeyahay waa qarqudaad waay, ama baarlamaanku ha jeclaadaano ama ha necbaadaano, macnaha uu u leeyahay mujtamaca soomaaliyeed suuqa ayaad weydiin kartaa, mikrofonkaada qaadan kartaa.
Maantaan mooshin soo qoray oo aan guddoonka soo gaarsiiyey, haddana saadam haddana ku kalan soo qoray waxaan leeyay waa ka baxay sheekadaasi, waxa waaye baarlamaanka go-aan horey uga gaaray.
Waxaad moodaa inay u laabteen meeshii baarlamaanadii hore ku meelgaarka ahay, ilmihii u ekaado aabihii dembi ma gelin.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan xarunta baarlamaanka soomaaliya oo ay la wareegeen ciidamo ka tirsan booliiska iyo nabad sugidda, iyadoo magaaladuna ay ka ogan tahay xiiso siyaasadeed oo ka dhalatay mooshinkii dhowaan laga keenay guddoomiyaha baarlamaanka.
ciidan waxaa noo joogay 114 oo ciidan booliisa oo tababaran oo intii baarlamaanka jiraba noo joogay. waxaa dhacday galabta in ciidankii dhannaa la qaaday oo ciidan cusub la keenay oonana uu garanayn.
waxaa sidoo kale dhegaysan doontaan al-shabaab iyo ciidamada dowladda soomaaliya ku dagaalamay deegaan u dhow degmada maxaas ee gobolka Hiiraan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan finland oo kaalinta koowaad ka gashay warbixinta sanadlaha ah ee farxadda wadamada adduunka ee qaramada midoobay, iyadoo soomaaliyana ay ka mid noqotay 10 dal ee afrika xagga ugu sarreeya liiska kaga jira. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa go'aansaday in uu lataliyihiisa dhanka amniga qaranka Mark Master uu ka bedelo xilkaasi sida uu baahiyo wargeyska Washington Post Khamiistii. wargeyska ayaa sheegay inuusan madaxweynuhu doonayn inuu ku degdego ku dhawaaqista arrinkaasi. eryadda Mark Master ayaa qayb ka noqon doonta isbedelo waaweyn oo lagu sameynayo waaxyaha sare ee qalqacad ee maamulka Trump. Trump ayaa sheegay Khamiistii in mar kasta uu jiri doono isbedel, waxaana wariyaashu u sheegay inuu jecel yahay inuu arko afkaaro kalgedisan. Donald Trump ayaa isbuucan shaqada ka eryay xogiyihiisii arrimaha dibadda Rex Tillerson xilli safarro shaqo dibadda uga maqnaa.
dowladda Ruushka waxay sheegtay in liiska madow ay ku dari doonto kooxo kale oo Mareykan ah si ay uga jawaabto cunaqabateynta cusub ee Mareykanka u saaray muwaadiniin iyo shirkado Ruush ah. wakaaladda wararka ee Ruushka ee loo yaqaana RIA ayaa wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Ryabkov ka soo xigatay in Moscow ay diyaarinayso cunaqabateyn ka dhanaa shaqsiyaad Mareykan ah. waxa kaloo uu sheegay wasiir ku-xigeenku in Ruushka uu weli diyaar u yahay inuu la hadlo Washington, balse Mareykanka uu qalqal gelinayo xasiloonida caalamka. Khamiistii shalay ayuu maamulka madaxweyne Trump ku dhawaaqay inuu cunaqabateyn saaray 19 ruux oo Ruusha iyo 5 shirkadood oo lagu eedeeyay inay faragelin ku sameeyeen doorashadii Mareykanka ee sanadkii 2016.
kumanaan qof oo isugu jira caruur, rag iyo haween ayaa shalay ka qaxay gobolka Quta ee dalka Syria iyagoo waxyaabihii ay lahaayeenna dhabarka ku sii qaatay. xoogaga mucaaradka ayaa haystay Quta tan iyo sanadkii 2012, laakiin hadda ay gacanta u gashay badi gobolkaasi ciidamada dowladda Syria oo duqeymo cirka ah iyo mid dhulka ahba halkaas ku hayay madaxa ururka xuquuqul insaanka ee Syria fadhigiisu yahay wadanka Ingiriiska ayaa sheegay in isna qaxitaanka dadka ay ka qaxiyaan shalay deegaanka Quda ee iyo deegaanada kale ee ku hareeraysan kuna yaala duuleedka magaalada Dimashq waa kii ugu weynaa tan iyo intii dawladda Syria ay bilowday bishii la soo dhaafay weerarada ay doonayso inay dib ugu qabsato deegaankaasi Quda.
Halkaad nagala socotaan dhagaysteel waa VOA Washington. Aan ku bilownay shirkadda DP World ee Imaaraadka Carabta laga leeyahay ee baarlamaanka Soomaaliya uu ka mamnuucay inay ka howlgasho dalka Soomaaliya ayaa sheegtay inay ka go'an tahay inay sii wado maalgashigeeda Soomaaliland. Hadalka shirkaddan ayaa ku soo beegmay iyadoo magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta ay maalmahanba ku sugnaayeen wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo madaxda Imaaraadka ay ka wada hadleen tababar uu Imaaraadku siinayo ciidamada Soomaaliland. Si arrimahan aan wax uga weydiino Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka telefoonka Abu Dhabi kula xiriiray wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Dr. Saad Cali Shirow wuxuu ugu horeyn weydiin uu faafay hay'a safarkooda Imaaraadka.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta waxaanu kaga nimid Jamhuuriyadda Soomaaliland wafdi uu hoggaaminayo madaxweynaha oo la socday shan wasiir oo aniga ka mid ahay. Si wanaagsan markaan oo ku qaadiray inuu ku soo dhaweeyay intii aan joognay waxaan saragnay nika u qaabilsa wasiirka madaxtooyada oo ahna xigeenka prime ministerka Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan wax badan baan runtii isweydaarsanay ka wada hadalay la xisaabinaha labada dal haddii xag dhaqaale tahay xagga nabadda hadday tahay xagga horumarka hadday tahay intaba maantana waxaan jaanshigaa inaan saxaafadda la hadalo iyadoo warbaahintan la kulanno caawana jaaliyada inaan la sameynaa marka intii waxaa safar buu aad iyo aad u qiimo badan buu ahaa.
Safarkiina wuxuu ku soo beegmayaa xilli dowladda Soomaaliya ay muran xoogan gelisay heshiiskii aad la gasheen shirkadda DP World ee dalka Imaaraadka Carabta laga lahaa. Marka arrimaha ma ku soo qaadeen kulamadiina?
Wallaahi dee ma ahayn ciidda ay muran geliso heshiiska gelin dowladda Soomaaliland oo ay la gashay cid kale waxay xaq u leedahay iyadoo aan cid kale ka hadli karin. Shal ka waraysaa Soomaaliland oo midaha Soomaaliya. Reer Soomaalilandna baarlamaanka Soomaaliya may dooran. Prime Ministerka Soomaaliyana may dooran. Soomaaliland waxay leedahay madaxweyne ay dooratay iyo baarlamaan ay dooratay ay leedahay iyagaa ka taliya constitution ku oranayo cid kale kama taliso runtii waan la yaabin waayo waxa weeye waa waxay noo soo jiyaaday oo khayraad weeye u soo siiyaday dadkii Soomaalilandi dadka dee Soomaalidaba midaysa u soo kordhi weeye wax laga hadlaba maah markii horeysayna maah Soomaaliland xaqna way leedahay waanay samaysadeen heshiisyo la gasho wadamo kale aanba wax kala sixadeen iyo shirkadayntaba marnaba lagama hadlin runtii waxaan dareen weyn waxa markan loo siyaasadeynayo waxaan ma taqaana xarumar inoo soo kordhay oo aan fujeynayno shaqo abuuro oo maxay dhalinyaradeena camal u sameeyo oo saboolnimada inaga saa waxa wanaagsan wuxuu baarlamaanka Soomaaliya u diiday maana fahmin runtii waxa madanaka noolay turista maacda noolay
waa gartay wararka qaar warbaahinta ay baahinayaan baa sheegaya in dowladda Imaaraadka Carabta aad ka wada hadashay sidii ciidamada Soomaaliland laydin kugu tababari lahaa iyagoo xoojinaya saligii barbara ay doonayeen inay ka sameystaan arrintaa ma jirtaa?
Way jirtaa laakiin wax la xiriiran maaha runtii go'aanka ka soo baxay baarlamaanka Soomaaliya heshiisyadii horu ku jiray inay naga taageeraan xagga nabadda inay naga taageeraan xagga horumarka ka bulshada iyo ka kalaba biyaha korontada wadooyinka waxaasoo marka wuxuu la xiriirin heshiisyadii hore.
Ninka madaxda ka ah shirkadda DP World oo isna warbaahinta la hadlayay dabcan waad ka waraysaan baa laga yaabaa isna wuxuu sheegay wuxuu dib u xaqiijiyay in heshiiskii Soomaaliland uu la galay uu weli siisu ugu taagan yahay ka go'an tahay oo aanu dhig u raaricinaynin hadalkii ka soo yeeray dowladda Soomaaliya.
Halkaas runtii waa soo dhaweyn dhowa xaqiiqda jirta wey wuxuu heshiis la galay Soomaaliland ee Soomaaliya lama gelin meel Soomaaliya ka tagsan ninku heshiis kala galo ha buriyeen laakiin ninka heshiiska nala galay wuxuu ka dhigay heshiiska Jibuuti la galeen oo kale annagu muna khuseeyaan marka hadduu la qiday khuseysan bayna arrintaas baan kala hadlayna cid kale kala aan liidu hagaagsin.
Dr. Saad, dowladda Soomaaliya caalamku wuxuu aqoonsanyahay inay Soomaaliya ka taliso laakiin markan waa qiciga ka hadalno Soomaaliland oo gooni isu taagtay oo maamulkeeda leh oo ku doodaysa inay tahay dowlad madax bannaan laakiin caalamkaanu aqoonsanayna dhinaca kale ayay miisaanka ka saaran tahay. Ma isku daydeen inaad dowladda Soomaaliya la xiriirtaan oo aad tiraahdaan walaalayaala wixii horumara iyo nolosha dadka wax ka bedelaya inoo daaya wixii siyaasadna aan ka wada hadalno.
Haayo, markii 2014kii labada madaxweyne ku kulmeen Djibouti, waxyaabihii laga wada hadlay laga heshiiyay waxa kamid ah inaan la siyaasadeen oo la carqaladeen si horumar la xiriiray gargaar. Tan runtii waa horumar. Runtii Soomaaliya waxay ka baxday waxay matagaana ay ballan qaaday oo aan ku heshiisana ku ahay. Ayay runtii ay buriyeen. Yaa waxaan hadal ku siinayaa. Haddii dadkaaga walaalka hadii wax soo ziyadeen inaad dal soo taagtaan ma maxay yeelaysay? Maxay dikad yeelaysay Soomaaliya? Wax dhibaato ma laha waxaan wax taraahay. Dadku ku xumaanay oo lugu fogaanay. Lugsi tagay.
Waxa murankan dhaliyay oo xasaasiyadan ka abuuray in badan oo Soomaalida kamida waa arinta ku lug lahaanshaha Ethiopia ee dekadan. Arinta ma waragtaan in xasaasiyada ay leedahay?
Wallahi arinkan ugu maarno waa yen ciidanka Ethiopia Soomaaliya joog. Ma jiraan sidoo kale joog. Ay xasaasiyadu yelanwayn. In misaan si xiriir la lahayn. Yaani xiriir ganacsimeen yaani Soomaaliya Ethiopia aan la lahayn. Yaani aan ukaan la lahayn. Ma wax cusub ah. Wax cusub ma. Anu waxaan sameynaynaa mala muuqif ka yaniga uu qaatay baarlamaanka Soomaaliya iyo wasiirka jaraa Soomaaliya waarin la xigay siyaasadooda gudaha way shaqada runtii loo sharaxay ku calaamad ku siin karaa ma jirto
in maxaad filaysaa marka inad kala soo noqotaan Imaaraadka Carabta
waxaan filaynaa kala soo noqono runtii xilalkaaki wanaagsan ee aan lahayn oo intii hore ka sii wanaagsanaado ka sii adkaada ayaan runtii xusuusnaa.
Dr. Saad Cali Shire wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland oo u waramay wariyaha Maxamed Oulaad Xasan.
Wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in ciidamo dheeraad oo ka tirsan Booliska Soomaaliya caawa la geeyay xarunta baarlamaanka Soomaaliya. Arrintan waxay imaanaysaa xilli magaalada ay ka ogan tahay xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay mowshin dhowaan la sheegay in laga geeyay guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya. Falastiin Axmed Iimaan ayaa arrintan wax ka weydiisay Cabdi Kariim Xaaji Cabdi Buux oo ah xogeyaha guud ee baarlamaanka Soomaaliya.
Waa run warkaasi ciidan waxaa noo jooga 114 oo ciidan booliisa oo tababaran oo intu baarlamaanka jiraba noo joogay oo VIP protectionka la baray oo aan gunnada anagu siino oo aan nalaga bedeli jirin oo meesha noo joogay oo xildhibaanada iyo xildhibaanka qaranaya. Waxaa dhacday galabta in ciidan kitana la qaaday oo ciidan cusub la keenay oo anagu garanayn. Marka nalaamana soo ogeysiin oo wax ogeysiinka ama ha noqdo qoraal ama ha noqdo af ma jirto oo waxa weeye doonka wax loo soo sheegay ma jiro. Hab dhowrayaasha oo shaqadoodu tahay amniga meesha xarunta baarlamaanka waxay ka ogaayeen ma jirto. Aniga xogeyaha guuda waxaan ka ogaa ma jirto, waa la bedelay. Marka warkaas soo wartira wey.
Marka ciidanka maxay yihiin, xageese ka yimaadeen?
Ciidanku waa uu isla daleyskii uu ciidan kibireysan noo jooga. Marka horeba dee booliiska waxa ahaa booliiskeena caadiga afistan ciidanka booliiska ee kumaando booliiska laga xukumo, laakiin waa ciidan si gaar a loo tababaray oo muddo joogay maadaama xarunta baarlamaanka dad soo galaya dadka baxaya inay waji bartaan sida loola macaamilo V I P da, sida loo ilaaliyo V I P da ayaa la baray oo tareeninay ku qaadanayeen. Waa dada aadu maarata noo jooga marka gunno dheeraadana ku qaata shaqadan ay noo qabanayaan.
Marka wax wargelin waxaa sheegtay dowladda in aadan dhinaceeda ka helin, ma dhici kartaa in maadaama aad berri kulmaysaan kulankiinaasi uu ka xasaasiyadu yahay kii kale ay dowladdu dhinacaas ka fikirto si ammaankiina loo adkeeyo?
Wallaahi dhahorta hadii wax kasta hadii la adkeynayo ciidanka jira ee marka hore sii jooga ilaalin jiray baa ciidan dheeraada lagu soo daraa oo marka ay xasaasiyad jirto ciidan dheeraada ayaa lagu sii kordhiyaa mufta. Laakiin oo de waxaasina ay yahay waxaan la kordhinayay dalab annaga naga yimi oo markaasi ka yimiday baarlamaanka oo dhalay maanta waxaan rabnaa in ciidan ziyaada naloo keeno. Markaas baa labada saleeka naga sugda iyo kabiliiska ayaa tashada midbaqay buuqaataa oo la keenaa waxayna joogaan intuu shirkaasi socday kabacdi way baxaan mar walba ciidankan. Laakiin kale 120 way joogaan.
Marka ma waxaa jira kulan aad leedihiin berri xildhibaanada baarlamaanka oo idin ballansan?
May wax ballansan oo ilaa hadda guddoonku diray oo la ballansan yahay ma jiro.
Warar qaar waxay sheegayaan in berri ay ahayd in baarlamaanka uu kulmo, laakiin maadaama guddoomiyihii baarlamaanka laga keenay mooshin, ay suuragal tahay in guddoomiyihii ku xigeenku uu shir guddoomiye kulankaasi
taasoo laga baqay ay leeyihiin dhinac kale in ay fowdo ka dhici karto ama muran uu ka dhici karo. Wax wara oo aad u haysaan kulan berri dhici lahaa ma jira?
Annagu horta tan mooshinta la keenay, mooshigu markii la keenay gudiga joogtada la keenay, saddexda gudoomiye waa joogeen. gudoomiye waa joogeen waxa sheegay in mooshin la keenay. Mooshinki ayaa laga hadlay, waxana sheegay mooshinka in la keenay gudoomiye kuwaad wa marka waxa gudu weydiyeen waraaqdii koofar la xirtay waa ku qornaayeen eedeemo way jiraan, laakiin waxa way lagu meewad wal sababaynta iyo tirada awalan tirada ugu horeysa. Marka tirada ayay dhibaanadii guriga joogtay waxay leedahay horta inuu waxaan sharciyadu ku dhantahay in kala tirada noo sheega intay tahay, waayo magac lama siinayo oo magac in laga sheego oo la leeyahay hebel baa saaxay xirootaas ma ogola. Dabeeto saddexda gudoomiye labada habdhowr iyo aniga xogayaa guud aan galay gudaha waraaqihii baan tirinay oo soo saaxay dhawaanka saaxan 107 ay noqotay. Intii ka baxday waqtiga ka horna 16 xildhibaan bay noqdeen, marka la kala gooyay 191 bay noqdeen.
Seeku
waxay noqdeen 191 kaliya.
Seeku ogaateen marka in 16 ay ka baxday adinka?
Dawara waxaan xogayba iyo waraaqada kaga baxeen baa la hayaa oo arkii baareysan af maaha. Marka qof ka baxay waraaq boqoraya oo saaxay khalas.
Ha, marka hadda maxaa la qorsheysan, maxaa talaabo oo qorsheysan gudoomiyaha ma lagu wargeliyay ciidankan cusub sidaas oo aragtaan adinku ka xildhibaan ahaan gaar ahaan maamulka baarlamaanka?
Wallaahi runtii baa waxaan ku halkay u sheegay in la ogeysiiyay iyo cid lala hadlay ma jirto. Markii warka aan helay ciidankii joogsheen waa la bedelay, waxaasna waa run oo waa la bedelay. Xildhibaanadii markii maqaleena waxay ahaayeen walwal baa galayba kullay madaxda dawladda waxba kulli wada hadli doona kullay hunda tuun bay noqon doontaa, laakiin wuxuu ahaa wax saacada ka hor dhacay.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux oo ah xogeyaha guud ee maamulka baarlamaanka federaaliga ee Soomaaliya, isagoo jooga Muqdisho ayuuna khadka telefoonka ugu warramayey Falastiin Axmed Iimaan.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Ugu yaraan 12 qof ayaa lagu soo warramayaa inay dhinteen, tiro kalena ay ku dhaawacmeen dagaal u dhexeeya dadka deegaanka oo taageero ka helaya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo maleeshiyada Al-Shabaab. Dagaalkan ayaa bilowday markii dadka deegaanka ay ka hor yimaadeen Al-Shabaab oo ku amartay inay bixiyaan xoolo saka ah. Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixinta madaxweynaha nooga soo diray.
Inta la xaqiijiyay in ka badan 12 ayaa ku dhimatay dagaal u dhexeeya dadka deegaanka oo taageero ka helaya ciidamada dowladda iyo kooxda Al-Shabaab. Dagaalka ayaa waxa uu maanta ka dhacay deegaano ka tirsan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Sida wararka lagu helayo, dagaalka ayaa waxa uu yimid kadib markii Al-Shabaab ay bilaabeen in ay zakawaad ka qaadan dadka deegaanka. Dagaalka ayaa waxa ku lug lahaa ciidamada dowladda qaybta ku sugan degmada Maxaas, walow saraakiishooda aan isku dayna inaan helno nooma suuragelin. Al-Shabaab ayaa xilliyadan oo kale dadka xoolo dhaqatada ah waxa ay ka qaadan zako, inkastoo marar badan arrintaasi iska horimaad uu ka dhex abuuray dadka deegaanka iyo kooxda Al-Shabaab. Dagaalka oo saacado badan socday ayaanan weli si rasmi ah loo ogeyn qasaaraha labada dhinac soo kala gaaray. Dagaalkan ayaa waxa uu imanayaa iyadoo abaar daran iyo biyo la'aanba ay ka jirto deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
markan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Maxamed Culaad Xasan ayaa soo diyaariyay soo jeedinaya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo maalin kasta oo Jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda V O E-da laanta afka Soomaaliga. Soomaaliya waxa ka taagan guux siyaasadeed oo ka dhashay mooshin qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay ka gudbiyeen gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cusmaan Jawaari. Xildhibaano kale iyo Jawaari laftigiisana ay ku tilmaameen mid sharci darro ahaa, sidaana ku fashilmay markii qaar ka mid ah xildhibaanadii gudbiyey ay ka laabteen. Xildhibaanada mooshinka gudbiyey ayaa ku eedeeyay Jawaari inuu ragaadiyay geeddi socodka dib u eegista dastuurka, كتغري فال أوذيد إيوه عبورين رأييغا حلبانادا سيدا لغوشة يغي غرال كموشينكا لو قد بيي قدون كبارلمانكا ماها وحكو عصوب سياسة دا صوماليا موشينا دا حدبا لغا قد بيو سدح دا مسؤول غسر رئيسة دالكا لكن دود كوسا ليسان لما يستيركا يدبو هباين تدستوركا أيا مدبكا عاية سياسة دا صوماليا مدى لغو أور كعصدو سلوا أبورو قلاف سياسة داد oo ay siyaasiyiinta mucaarad iyo muhaafad hadba ku weydan siyaasadeed oo gaar ah ay u arki karaan wadada ugu dhow uguna sahlan ee ay isbeddelka ay doonayaan ay ku dhalin karaan waxaananka dastuur sameynta Soomaaliya uu soo bilowday sanadihii 2000 oo wali jiitamaya maanta iyadoo dalkuna uu leeyahay dawlad rasmi ah hadaba ballanqaadyadii dawladahii isxigxigay ay dhamaantood u sameeyeen dhameystirka dastuurka maxaa ka qabsoomay maxaa se hortaagan ma jiraa xal aan ahayn mooshin oo lagu xaliyo khilaafaadka siyaasadeed ee Soomaaliya maxaa laga dhaxlay mooshinadii hore faa'iido iyo qasaaro su'aalaha iyo kuwa kale ayaanu ku jixjixi doonaa barnaamijkeena faaqidaada todobaadka ee maanta barnaamijka waxaa ka qayb galaya Dr. Maxamed Nuur Gacal oo hore u soo noqday wasiir dawladda arrimaha dibadda ee dawladda federaalka Soomaaliya Mursal Maxamuud Sanay agaasimo ku xigeenka macadka cilmi baarista ee Heritage ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho labaduba qadka taleefanka ee Muqdisho iyagoo ku jira ayay barnaamijka ka qayb galayaan qadka taleefanka ee dalka Kanada waxaa ku jira Dr. Abdul Qadir Abdi Xaashi oo soo noqday wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka Soomaaliya waxa kale oo inta uu barnaamijka socdo aad dhageysan doontaan wasiirka dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoox Jibriil oo ka jawaabaya su'aalahan qaarkood iyo warbixin aan dib ugu eegayno mooshinadii soo maray Soomaaliya iyo khilaafyadii ka dhashay kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaada todobaadka korintaan gudagalin barnaamijka aan yara dhageysano warbixin aan dib ugu eegayno mooshinadii soo maray baarlamaanka iyo khilaafyadii ka dhashay Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla ayaa qaar ka mid ah dadka Muqdisho ku nool iyo xildhibaanada weydiiyay warbixintan noo soo diray
dhagaha dadka Soomaaliyeed kuma cusba mooshin xilka looga qaaday ra'iisul wasaarayaal ama gudoomiye baarlamaan Cabdullaahi Maxamed Shirwa wuxuu u soo joogay 17kii sare la soo dhaafay baarlamaanadii isbeddelay waxa weydiiyay mooshinada saameynta ay ku leeyihiin dowladnimada Soomaaliya
mooshinadu يعني دتك عادية أو ترى نقص سياسة دكم مجرو لكن أنتي دولة دن سومالية عرتك صوب لواتي على تيوان جوب أغلب وحن أم لين يا إن أي سن موشينو دتك أوبغي أو محاها مثلا على إله اللي يربح حل بعنا ده يدواج كودي بكتين إن أي سن لواسة تحكى بنا تضبي إيه توان سنو مركا برلمان ريز بدل يه إن أي لواسة هي مادن ترى أهان بيوحي أمو جنيدا إن موشندو أيهين كو حبر برنية أبدين موشند بارمان كو حقي أوليين لكن موشندا هذا اللي يقعناه وحويا وقوة بقول كيو سغاشن حبر برنية تانا مجتمع صومالية ديار ما يعني شن مليون لبي يطون كمليون شن يطون شن مليون أو كم إذا أيا عاو وحي عمان هينين برينا واحد سو توسيان عن قرنين
Professor Maxamed Umar Dalxa wuxuu ka mid ahaa dhammaan baarlamaanadii soo maray dalka 17kii sano la soo dhaafay waxa weydiiyay mooshinada xilalka looga tuuray ra'iisul wasaarayaasha
runtii Umar Cabdi Rashiid mooshina lagu tuuray Saaciid mooshina lagu tuuray magaciisi Cabdi Wali mooshina lagu tuuray runtii wax ka baxsaday oo iyagana hadana mooshin dibadeed lagu tuuray oo faragelin banaanka ka timid oo Kambala Accord madaxweyne Farmaajo xilli ra'iisul wasaar ah oo aan baarlamaan iyo cid kale ee asaga ee maanta ka hortimid aanan jirin ayaa isaga iyo marka ragii marka ayagana madaxda ahaa oo ismariwa siyaasadeed iyo mahiiga oo ayagana gacsaar madaxda kale ay wada martay dhaxayeen ayaa looga saaray maartay awood ka baxsan mid ee sharci dejinta sidaas uu asagana xilka ku waayay Umar Cabdi Rashiid ba asagana bedelay Umar Cabdi Rashiidna xildhibaanadii golaha wasiirada ku jiray isaga laftirkiisa ee magacaabay ba iyagana ka qayb qaatay sidii loo ridi lahaa yaani waxa procedure kaasi iska soo socday ila ma aragtay waqti badan oo dawladdii madaxweyne Xasan Sheekh iyada saddex ra'iisul wasaare la eryatay ugu tirabadnayd iyada noqotay
mooshinadu kuma ekeen raisul wasaaraha oo qura ee waxa jira mooshin xilka looga xayuubiyay gudoomiyaha baarlamaan taas oo gudbeyntii keentay kala qaybsan baarlamaanka iyo howlihii baarlamaanka oo socda waayay sida fiyoodo u sharaxayo professor maxamed umar dalha
tukala oo waliba ka sii daran oo aan ku dhaafay jirto oo sharif xasan iyo madawu nuno oo sharif xasan oo ayagana mooshin ay ka keeneen oo xilbanaano oo xilki waa ka qaadnay ay yiraahdeen oo sharif xasan isagana uu ku adkaystay inaan laga qaadin madawu nuno gudoomiyaha baarlamaan waay la yiriin abd fataax ilaado oo markaa asigana ee xilbanaaga gudoomiyaha xigeen looga dhigay koowaad ee casoowana gudoomiyaha xigeenka labaad ee asagana uu noqday sidaasi ayadana sheekadeeda sharif xasan intuu ka dabaashay ummiyiga iyo uu la qabsaday iyo madaxweynaha oo sheekh shariif ahaa baarlamaanka iyo maalin walba shiraayo oo wixii ka soo baxoon isaga aan soo dhaafaynin qolana la yiri baarlamaanka ha ku shaqaysato cidna yaanan ugu tegin ay shirayaan laakiin wax ka soo qaad aanan jirin iyo shariif xasan oo madaxweynihii u yahay oo aan bilaa baarlamaan ah shaqadiisiina wato laakiin uu la shaqaysanayay mahiiga iyo maartay shariif xasan iyo garow 1 garow 2 garow 3 garow 4 ilaa kambala accord lagu gaaro sidaana baarlamaankii uu ku micna beelay wax walibana iska ahaayeen wax ay iska maamulanayeen maartay haddu sidii ay doonaan madaxdii markaa iyo nimankii international community
Abdullahi Maxamed Shirwa ayaa u sheegay VOA in mooshinada laga bartay in xukuumad walba ay yeelato saddex ra'iisul wasaare laga soo bilaabo dawladda carta
yaani marka carta ka soo bilaabo saddex prime minister isbedeshay baarlamaanka markii dambe suuq ayuu ku dhamaaday waa la socotaa tii Abdullahi Yusuf waad ogeyd wixii dib laga soo maray kuwa wixii ka dambeeyayna waxa weeyaan dawladdii hadda tan ka horeeyay waxa waxyaabaha ay wax u qaban lahaayeen waxa ka mid ahayd yaani isbedelada badan ee madaxweynaha iyo prime minister ka khilaafkooda joogtada ah oo curyaamiyay dawladdii marka mooshin macnaha hadda uu Soomaaliya siyaasadda waqtigaana uu ka leeyahay waa qarbudaad waaye ama baarlamaanku ha jeclaadaano ama ha necbaadaano macnaha uu u leeyahay mujtamaca Soomaaliyeed suuqa ayaad weydiin kartaa mikrofonkaada qaadan kartaa macnaha uu leeyahay waxa weeyaan waa qarbudaad
xilligan waxaa jira mooshin codka kalsoonida lagala noqonayo gudoomiyaha golaha shacabka maxamed sheekh usmaan jawaari taasoo gacanta ku hayo gudoomiye kuxigeenka koobaada golaha shacabka xildhibaanadii soo gudbay mooshinka qaarkood ayaa laga soo tabay inay ka laabteen haddaba dastuurku muxuu ka qabaa laabashadaasi
xildhibaanka marbuu mooshin uu soo qori karaa mana ka bixi karo ilaa marka codaynta laga gaaro oo asaga codkiisa xaq u leeyahay markaas shalay ninku asaga ee mooshinka uu ka keenay inuu yiraahdo maantana aniga mooshinkaasi qofkii shalay hataga aan lahaa maanta yacni waa ka laabtay inuu sii joogo laakiin maantan mooshin soo qoray oo aan gudoonka soo gaarsiiyey haddana saadama haddana ku kalan soo qoraya waxaan leeyahy waa ka baxay sheekadaasi waxa waaye baarlamaanka go-aan horey uga gaaray xeer hoosaadna waa la waafajiyey
cabdullaahi maxamed shirwa ayaa rajo xumo ka muujiyey mooshinada dulba la bilowday kalfadhiga saddexaad ee golaha shacabka
yacni baarlamaankii uu mooshin ku bilowdo gudoomiyihiisii ah inuu ku bilowdo waxay abuureydaa taasi cabsi kale inuu mooshinna kalena ay soo socdaan mooshinna kalena inay soo socdaan iyadoo weliba ay maxuu aa mataqaanaa xaaladaha deriska iyo la og yahay dhibaatada ka jirta marka la fiiriyo marka anigu waxaan dhihi lahaa waxaan ugu baaqi lahaa baarlamaanka Soomaaliyeed in uusan waqtigan dadka uga luminin maxuu ahay mooshinno ee howlaha hor yaalle ama shuruuc ah ama xallinta arrimaha siyaasadeed oo murugsan ama kuwa bini aadannimo ama kuwa maxuu ahay amni inuu diiradda saaro marnaba loogama fadhiyo mooshinno wax qarbudaya
iminkana aan dib idinku celiyo barnaamijka faaqidaada toddobaadka oo halkaas nooga sii socda
aad baad u mahadsan tahay cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho gacal iyo mursal iyo doctor cabdulqaadir waad maqlaysaan waxa muqdisho ka taagan iyo xiisadan siyaasadeed ee marka la dib usoo cusboonaatay dabcan salkana waxay ku haysaa dastuurka iyo shuruucii waddanka iyo wixii aan dhammaystirnayn bal aragtidiina cabdulqaadir baan ku bilaabayaa ee qadka taleefanka ee kanada ku jira doctor cabdulqaadir maxay kula tahay
wallaahi waxa weeye horta waxaa la rabaa laba arrimood in dadka waxaad yihiin waa mida waxa weeye waajibaadka dastuuriga oo baarlamaanka oo ah ay ka mid tahay dabagalka ama oversightka dowladda ama xukuumadda iyo iyaga laftigoodu haddii xoshoosaadkooda lagu xadgudbo inay saxaan waa waajibaad dastuuri ah taas waxaa la rabaa miisaan in la saaro waxaa kaloo rabaa miisaan la saaro arinta xasil wada siyaasadda dalka oo hadda uu ka hadlay walaakin shuruuc oo sidoo kale hadlay marka runtii labaas waxa rabaa dadka wax garadka ah oo dalka hoggaaminaya oo xilmaanada ugu horeeyaan inay mar walba isha ku hayaan inaysan labadoodu is saareen ama aysan maaragtay miisaankaas u soo dhawin. Arrintan iyada oo hadda socota oo baarlamaanka hadda meel ay jirto runtii ma la garan karo, meesha runtii ay ku saleysan tahay lama garan karo. Guddoomiyaha baarlamaanka haddii uu xorashaadka baarlamaanka ku xadgudbo ama ka hor yimaado arrimaha lagu yadeeyey waa arrimo adag weeye, runtii arrimo dastuuri ah oo adag weeye. Ma ogin annaga hadalkii wuxuu uga jawaabay waxaas ma ogin runtii wuxuu ka yiri marka waxaa dhici karta inaan khaldanno haddaan ka hor dhacno oo xukuumaha asaga waayo waxaan hadda dhageysanay wixii lagu soo eedeeyey isaguna markii uu hadlayay wuxuu u hadlay daqof wixii la xalliyay oo la isaga soo noqday wax noocaas.
Waa kugu soo noqonaya, waa sii falanqayn doonaa. Doctor Maxamed Nuur Gacal baan siinaya.
Bismillaahi Raxmaan Raxiim. Marka hore waan salaamayaa baahda V O A iyo dhageystayaalkaba, sidoo kale waxaan salaamayaa asxaabta ku jirta barnaamijka ka qaybta. Kadib arrimahan arrimaha ugu cusub ma ahan, waxaas la filayay baarlamaanku inuu gaaray maadaama uu yahay baarlamaankii tobanaad sanadkii labaadna hadda uu jiro cumrigiisa, inuu gaaray bisayl siyaasadeed iyo qaangaar siyaasadeed ayaa loo heystay. Laakiin nasiib darro waxaad moodaa inay u laabteen meeshii baarlamaanadii hore ku meel gaarka ahay ama qaababkii ay socdeen. Waxa u sababana waxaan isleeyahay waxaad moodaa dadka Soomaaliyeed oo ayagu ka horeeya ama ka hormaray baarlamaankii hogaamin lahay ama matali lahay inay waxyaabo yaryar fiirinayaan ayagu ama ay dana yaryar ku mashquulsan yihiin halka dadku ay ka sugayaan dana qaran iyo ishiyo waaweyn inay galaan. Waxaa nasiib darraa xilligan oo dadku u haqal taagayeen in la difaaco danaha qaran iyo dalka wuxuu ahay faragelinta lagu haayo iyo qaraaradii ugu horreysay baarlamaanku bilaabay. Sidoo kale heshiisyadii bishii hore ay gaareen madaxda federaalka iyo gobolladu haddana loo ballansanaay bishan aakhirkeeda bay dhaba in la tago dastuurka oo la rabay in la bedelo oo la dhammaystiro xisbiyadii oo la rabay in la furo howlahaas waaweyn oo laislahay baarlamaanku wuu abaari doonaa iyadoo la filayay xukuumadda guulihii sanadkii hore ay gaartay in lala xisaabtamo iyo sanadkan waxa ay qabanayso iyadoo ah xukuumaddii ugu horreysay ee laba jirsan hadda sidii la aqoon jiray. Intaas oo dhan ayaa waxaa filowaa ku noqotay dadka Soomaaliyeed hadda isqabqabsi iyo mooshin iyo khilaaf cusub in la galo. Ilmihii u ekaado aabihiis dembi ma gelin. Marka waxaad moodaa wadadii hore inay mar labaad kusoo laabteen baarlamaanku oo la filayay inay ka koreen arrintaas.
Waa gartay, waa kugu soo noqonaya. Mursal Sanay baan siinaya. Mursal, waa maqlaysaa?
Sidaan ku maqlaya. Waa mahadsan tahay walaal adiga iyo baahda iyoeda iyo saaxiibada iyo qofka ku jiray ummadda Soomaaliyeed in salaamaya jimcaha wanaagsan. Waa nasiib darro horta in maanta ay Soomaaliya oo xaaladeeda aan ognahay in haddana xasilooni darro siyaasadeed oo sanad lagu soo jiray ooy golayaasha dowladda qeyb ka mid aha ay la gaada dhacayeen baarlamaankii maanta inuu dhex keena haddana lagula soo cararo intii tiid jirtay la xalin lahaa waxa laga gaari lahaa in baarlamaankii maanta haddana mashaakilka dabka markuu socdo waa la damiyaa laakiin dabkiya waxaa loo soo leexiyey ordinkii ugu muhiimsanaa qeybta ugu muhiimsanayd dowladnimada Soomaaliya oo ah baarlamaanka oo ah saldhigga dowladnimada Soomaaliya ayaa lagu soo leexiyey yaa kusoo leexiyey waa la ogaan doonaa waa la isweydiin doonaa laakiin waa nasiib darro aad u weyn. Waxaana ii muuqda haddii aanan Soomaalida wax garata iyo dadka ahlu xal walcaqdiga aynan istaagin uun daba qaban arrintan baarlamaankaas inuu burburi doono ii muuqata. Maxaa dhacay waa usoo joognay baarlamaan burburay sida ku jirtay warbixintii marka waxaa noo muuqda
warbixintii heritage soo saartay dola jeeda
soo saarnay policy brief aan kasoo saarnay bishii tobanaad war si xasilooni darradan siyaasadeed ha la joojiyo.
Waa gartay
ma istaagiyso siyaasad xasilooni u baahan tahay Soomaaliya oo aad u degan.
Waa kugu soo noqonaya, waxaan rabaa inaan gudagalno arrimahan soo dhan aan faaqidno oo waqtiga aan ka faa'iideysano, laakiin intaan gudagalin waxaan rabaa inaan maqashiyo dabcan muranada taagan oo dhan. Inta badan waxaa lagu salaaya dastuurka qabyadiisa iyo inaan dowladihii soo maray dalka xigxigay dhamaantood aanay ku guuleysan inay dhameystiraan shuruucda iyo qodobada dastuuriga ahaa ee loo baahnaa in dastuurka wax laga bedelo. Dowladda Soomaaliyana jawaab ka bixisay. Intaan barnaamijka soo galay waxaan qadka taleefanka ee magaalada Baydhabo kula xiriiray wasiirka dastuurka Soomaaliya Cabdiraxmaan Xoosh Jibriil oo aan wax ka weydiiyey bal aan maqashiyo codka Xoosh.
Dowladda waxa u qabsoomay horta kow waxa u qabsoomay waxa waaye waxay sameysay qaraar ah in uu noqdo hortabin weyn ay yeelataa dhameystirka dastuurka sidii loo soo qabi tiri lahaa. Waxayna soo sameysay xukuumadda jadwalkaas oo la yiri 2018 iyo sanado dhaafin, taasna waa bilowday labadii hay-adood oo dastuuriga ahaa oo guddiyada ahaa inay shaqadii bilaabaan, wasaaraddina inay korjoogta lahaato. Waxaana wada samaysanay road map ama tubti lagu gaari lahaa saas qorshahana wuxuu yahay inuu ku dhammeeyo. Tan kale waxaa xukuumadda kale oo matanaa ka go-an in lugihii lagu istaajin lahaa federationka in la dhisaa, taasoo ah in laga wada muraaqasooda waxyaalaha laysku haysto oo federationka ah oo in xal laga gaara ay ka mid tahay khayraad qaybsi, ay ka mid tahay awood qaybsi, ay ka mid tahay canshuuraha dakhliga dekadaha, waxaasoo dhan in laga doodo. Waxa ugu horreeya shirka ugu horreeya bay labada ugu qabanayo hadda 28 bishan March ah oo looga hadlaayo khaasatan munaaqashadii ahayd in xal laga gaara qaybsi khayraadka iyo in faham laga wada helaa habka doorasho 2020. Dhowr bilood ka bacdi awood qaybsi waa shir loo geli doonaa, dhowr bilood ka bacdi waxaa la geli doonaa canshuurihii dakhligii waxyaalaha laydhaahdo fiscal federalism. Intaasoo dhan marka lasoo dhameystiro waxaa lagaa markaas in amendment lagu sameeyo ama wax ka bedel lagu sameeyo dastuurka si 2019 usoo dhamaado ka bacdina loo gudbiya baarlamaanka.
Xoosh, tubta aad sheegaysay qaridada aad dejisateed iyo waxa aad ka hadlaysay shuruucda oo dhan waa waxaad qurux badan oo dowladnimada iyo horumarka Soomaaliya qayb ka noqon kara, laakiin dhibaatadu meesha ka taagan tahay waa fulintoodii oo sharciyada oo dhan ciddii baas garayn lahayd waa baarlamaanka, qaarnaba lama soo hadal qaado, kuwana lama geynin. Marka maxaa hortaagan shuruucdan in baarlamaanku ay dhaafaan?
Hadda horta intii aan kuu sheegay waa soo dhaafeen baarlamaanka shuruucdii, oo shuruucdii mar hore lasoo dhameystiray. Hadda waxa u dhiban uu hawaaun magacaabidii shaqsiyaadkii geli lahaa hay-adahaas kaliya waa dabcan markuu lahaayo baarlamaanku waa wax walbuu sameeyaa, carqalado badan waa iska dhacaan. Laakiin baarlamaankii 9-aad oo aniga aan ku jiray shuruuc fara badan soo dhameystirnay, kan laftigiisu shuruuc uu soo sameeyey wuu jiraa. Laakiin wax soo jiitay ma oo la qaban kari waaye 4 sano iyo bar ayaa hadda markii aan shaqada bilownay April aan goosanay in horta kow horta aan sameynaa jadwal qabsi weyna wuxuu ka jiran jiray maamulka goboleedada iyo dowladda federaalka oo ah waxaa mugdi ku jiray waxa laysla leeyahay wax la kala leeyahay. Marka hadda waxaan bilownay inaan taas qeexna laga wada heshiiya si hal meel dastuur oo federaal la isku raaca dastuurada maamulka goboleedana markaas la waafajiyaa kan federaalka.
Waxaad tahay khabiir baad ku tahay arrimaha dastuurka, muddad ka soo shaqeynaysay baarlamaankaad ku jirtay, wasiirkii baad tahay. Marka laga reebo hadallada afgubaatiga siyaasadeed, dabcan waxaad og tahay halka dhibaatada ay ka jirto. Inta badan dastuurkan wax ka bedelkiisa lama rilaaya, maxay ahayn caqabadihii ugu waaweynaa ee idin helay hortaagan baad isleedahay haddii lagu weydiiyo?
Waxaan qabaa inay ahayd inuusan jirin siyaasad hufan ama aragti ay ku jirto in rabitaan ama political will in howlahan la gudagalo. Waxyaalo badanaan sameynay oo ay ka mid tahay kow, horta waxaan bilowday hay-adaha saamiga ku wada leh dhameystirka dastuurka waxaan bilownay inaan isu soo dhaweynaa. Waxaa ka mid a hadda anigu waxaan joogaa Baydhabo, waxaan ku joognaa shir la yidhaahdo madasha dowladaha dastuurka maamul goboleedyada iyo wasaaradda federaalka ay ku kulmaan 3 biloodba. Kii ugu horreeya waxaan ku qabanay May xamar, kii 2aad September xamar aan ku qabanay, kii 3aad waxaan ku qabanay December garoowe, kii 4aad waa kan Baydhabo aan hadduu joogno. Ujeedada aan u sameynayna waxa waaye hay-adihii saamiga ku lahaa bay wada yihiin maamul goboleedyada iyo annaga partnersaanaha. Marka shirarkaas aan qabanayna waxa waaye inaan ilaalino khilaaf inuusan naga dhicin, isfaham xagga processkan inaan wada yeelano. Ilaa haddana khilaaf nagama dhex yaalo, si fiican aan wada shaqeynaa. marka intaas waxa uu sameeynaa waxa waa inuu san khilaafaad dhicin maxay ka faa'iideysanayna khilaafaadka hore ee jira oo ah ay adigii iyo dadka ay ka wada dhaxeeyeen lamaysanka dastuurka oo isdhinac hordaayo oo aan heshiis ahayn ayaan ka meel isugu yimaada isku dhici jireen annagana taasaa ilaalina ilaa hadda la isugu caleen noogu shaqaysay
mar kasta oo khilaaf siyaasadeed waddanka ka dhaco ama baarlamaanka iskhilaafo ama madaxda sarsare ee waddanka iskhilaafto ama mooshin la keeno waxa qiil laga dhigtaa dastuurka qabyada oo cid walba ay xaganaysaa way leedahay dastuurka ku noqonaysaa ma jiraa xal aan ahayn mooshin oo lagu xalliyo khilaafaadka siyaasadeed ee Soomaaliya
horta haddii sida aan rajaynayno dhammaato waxay u badan tahay bilaha soo socda maybe afarta bilood shan bilood soo socoto inuu dhismo guddiga adeega garsoorka isla markaas uu dhismaa maxkamadii dastuuriga haddii maxkamadii dastuuriga ay dhismato oo saan rajaynayno dad leh mataqaana karti iyo hufnaan iyo ikhlaasnimo leh la keeno oo integrity leh la keeno waxaan qabaa meesha ugu dambeysa oo arbitra ah oo firimiga yeelin karto ay noqonaysaa maxkamadaasay noqonaysaa dabcan inta koreysa waa la kufa waa la dhacayaa laakiin mid kale ha la ogaado muushin aan la keenay wax mashaakil hadda ay keenaysa maaha muushinku wuxuu kamid ahay aaladaha dimuqraadiyada ay kamid tahay oo ah waa la isku saxaa waa la isku saxaa muushin waa muushin soomaalidu wuxuu ka dhigtay wax dunis laakiin waa la isku saxaa yani xukuumadda marka kow lasoo dhiso waxaa la keenaa muushin ah in la siiyo kalsooni marka kaalifkiisu waa muushin muushin kale la keenaa in mataqaanaa la keenaa qaraar siyaasadeed sidii hadda kii DP World mataqaanaa loogu hor yimid marka muushin oo dhan ma aha in wax lagu argudaayo laakiin waxay tahay mararka qaarkood waxbaa lagu saxaa saan hadda gadaal ugu fiirina hadda muushinadii waddanka kasoo dhacay kulligood waxay kusoo wada dhamaadeen si labada ay kusoo wada dhamaadeen waxba lagu wada xaliyo meel dhibaato weyn ay ka dhacday ma jirin marka in mataqaanaa la dhirsada ma aha laakiin inay ay timaado hay-addii dhabta ah loo baahnaana la dadajiyin oo loo baahnaa oo ah maxkamadii dastuuriga ah oo noqoto marjici ugu dambeeya
kaasi waxa uu ahaa wasiirka dastuurka dowladda federaalka soomaaliya cabdiraxmaan xoosh jibriil oo qadka telefoonka magaalada baydhabo igu warramayey waxaad dhegeysanaysaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ka baxa idaacadda v o e laanta afka soomaaliga oo aan toddobaadkan ku eegayno mooshinada khilaafaadka siyaasadeed ka dhaliya soomaaliya iyo caqabadaha horyaalla dhammaystirka dastuurka barnaamijka waxaa ka qayb galaya doctor maxamed nuur gacal oo horay usoo noqday wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda federaalk soomaaliya mursal maxamuud saney agaasime ku-xigeenka macadka cilmi baarista ee heritage ee fadhigiisu yahay magaalada muqdisho labaduba qadka taleefanka ee muqdisho iyagoo ku jira ayay barnaamijka ka qayb galayaan qadka taleefanka ee dalka kanadana waxaa ku jira doctor cabdulqaadir cabdi xaashi oo soo noqday wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk soomaaliya xoosh waad maqlaysiin hadalkiisa maxaa idinkaga baxay waxaan ku bilaabayaa cabdulqaadir baan ku bilaabayaa
xaqiiqadii waxaan arkayaa meeshan waxa ka muuqda waxa la yidhaaho anigu aan ku sheegi lahaa inay tahay hoog qaran inay tahay ninba wiciiri baa la yidhi maana waalan masaxadan baa laga heesaya waxaad moodaa wasiirku hadda wuxuu sheegay dastuurka in 2016 la dhammaystiraya hadhowna afti la gelinayo dalkan lixdankii waxaa isu yimid labo dal oo gumaysi maaragtay kala duwan qeyb gumaysan jiray oo kala horay xor xorowday waqooyigu xor xoroobay oo afar casho markay na sugeen ayaa naga dal jacayl oo soomaalnimo noogu yimaadeen oo markay yimaadeen ilaa maantay aan laga talagelinayn masiirka dalka waxa weeye haddana aan leenahay DP World shalay waxaa loo diiday dalkii iyo sofrantigiisii baa lagu xadgudbayaa dalkii baa lakala goonayaa haddana annaga dastuurkii dhammaysanayna annaga qoranayna waxa weeye aniga waxaan qabaa caqliga saliimka ay uu shaqeeyaa la rabaa haddii dalkan la rabo in la kala gooyo laga quustay midnimadiina koofur inta dastuur samaysato afti gashato ha tiraahdo hadhow maxaan ku dhahdaa waqooyow maxaydan la taa sidii la oran jiray haddii la rabo in dalka la isu keenana dastuurka aniga waxaan kusoo talinayaa iyadoo aan aada u qiimeynayo wasiirka iyo khibradiisa iyo shaqada usoo qabtay iyo intii kaloo ka shaqeynaysa anigu waxaan madaxweynaha iyo prime ministerka dalab ahaan ugu soo jeedin lahaa waxaa fiican
dastuurka in la shelf gareeyo bar in la dhigo khaanad in la galiyo la hayo in marka hore xoogga dowlad aan la saaro institution building south ka dhexdiisa goboladan koonfurta oo talaan ugu weyn jiray in haykaladii dowladda la xoojiyo la dhiso iyo in wadahadalada Somaliland iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya laga shaqeeyo sidii ay u najiin lahaayeen u marin lahaayeen markii taa la keeno dastuur loo dhayay oo dhayay maxaan ku raadiyo qoristiisa iyo dib u eegistiisa ee dalkii oo dhan u dhayay in la sameeyo ayaa maslaxada Soomaalida ugu la jiraa marka waxaan aaminsanahay inay tahay sheeka ah shimbiray oo heesa runti
waxaan siinayaa gacal baan siinayaa doktor maxamed nuur gacal
wasiirka horta sida uu sheegay waa hanaanka ama procedureka ee u degsan wasaaradiisa ayuu noo sharxay laakiin waxaan moodaa caqabadaha iyo waxyaabaha ka hor imaanayo inaanu xusin oo ugu horeyso hadda khilaafkii ugu dambeeyey wasaaradiisa iyo dhexmaray guddigii dib u eegista dastuurka lagu daray sidoo kale waxaa aad moodaa caqabadaha yaallo inaanu wax badan ka xusin oo ah dastuurku waa saddex qaybood qaybna waa siyaasad oo waxay u baahan tahay dadka siyaasadda ama mas-uuliyiinta ka ah Soomaaliya maanta ama gobollaha joogaano ama federaalka joogaane inay ka heshiiyaan qayb kalena waa qayb farsamo iyo u baahan in xagga farsamada laga sameeyo qaybta saddexaadna waa qaybtii aftida iyo dadku ay iska lahaayeen dadweynuhu ay iska lahaayeen marka ilaa arrinta laga heshiiyo siyaasadda ku saabsan waxaad moodaa carqaladii ama caqabadihii dastuurka inay weli taagan yihiin midda kalena waxay Soomaalidu ku mahmaadaa iyo carabtuba deregii karyaal badsoow maraq xaraareeya marka intaasoo guddi oo kala duwanaa loo sameeyey dastuurka oo guddiga madaxa banaan wasaaraddii oo dhinaca aqalka sare baarlamaanka oo guddi sameeyeen gobolladii oo ayaguna wasaaradda sameeyeen marka dhibaato badan ayaa ka taagan arrinta saaxiibkay wasiir Cabdulqaadir aan uga aragti duwada ay waxay tahay Soomaaliya ilaa hadda waxay ku dhisan tahay siyaasadeedu 4.5 ama shan beelood waxaa la dhihi karaa golayaasha federaalka dadka ku matala waqooyiga Soomaaliya ama maamulka Somaliland waxay laba jeer ka badan yihiin kuwa ku matala Hargeysa marka in aan matalaada iyo ayaga inta siino aan iraahdo Somaliland ma joogto oo inta halkan joogto muxuu ahay ku jirto golayaasha federaalka la yiraahdo ma matalaan deegaanada Somaliland waxay ila tahay sax maahan midda kale dowladda federaalku haddii la yiraahdo ma xukunto ama kama taliso Somaliland gobollada qaarba kama taliso hadda oo kuwa ka taliyo maamul goboleedyadu mararka qaar kama sokeeyaan ama ma farageliso oo Muqdisho joogtaa inta badan marka arrinta Somaliland weli inay Soomaaliya ka maqan tahay markii laga fiiriyo dhinaca sharciyadda waxay ila tahay arrin saxa ma ahan laakiin ayagu dhinacaysa gudweyn waxa weeyaan maamulka halkaas jooga ayaa iclaamiyey waan ka go'nay Soomaaliya kumana raacsana xubnaha halkan joogee ku jira golayaasha baarlamaanka iyo golaha wasiirada iyo matalo baarlamaanka ama deegaanadaasi uma dhaba.
Doctor Cabdulqaadir waa ku mahadsantihiin fikirkiina iyo gacalba marna laakiin mawduucu nagala baxo oo aan aadno Somaliland oo hadda arrinteedu ay tahay boda gaar u taman aan ku soo noqono mawduuca waxaan rabaa inaan siiyo mursal sanay baan rabaa inaan siiyo mursal maxay kula tahay adiga wasiirkii waad maqashay labada gacal iyo doktor Cabdulqaadirna waad maqashay bal adigana maxaad ku dari
lahayd horta waxaan umaynaa wasiirka laftirkiisa arrimaha ku hadlaynay hadda arrimaha aan ka hadlayno qayb unbay kasoo galayaan laakiin ma aha annaga waxaan ka hadlaynaa muushinada soola wasiirkana wuxuu sheegay muushinada wax fiican inay yihiin oo waa sida runta ah marka oo laga fiirinayo dhinaca oo dastuurka naftirkiisa laga fiirinayo aniga kuma dheeraanay wasiirka uu dhigista iyo sida quruxda badan u dhigay shaqada uu hayo allah u fududeyaan leenahay laakiin midaan ugu duwanahay waxa waaye wax warqado ku qoran oo qurux badan annaga soomaalidana aanu qorin sidaa wasiir Cabdulqaadir sheegay dastuurka lixdankii aad u qurux badan Soomaaliya meeshay ka ba'day ma aha wax walqabo ku qoran ma aha iyo dad aqoonyahanno ah oo meel fadhiya waxay soo qoreen ma Soomaali siyaasadda practical waaye practicalna waxa waaye xamar madaxweynaha meeshuu fadhiyo madaxdooda ah laba wiik kahor shaaq weerareen bal cadi afguuya la qabsaday muushin baarlamaankiya yaalla marka waxa laga hadlayaa aniga waxay la tahay aragti ahaan iyo aasimacad ahaan maadaama aan cilmiga daraasada cilmi aan aad uga shaqeyno waxa laga hadlayaa waxa waaye wardan dan oo dhisan oo qaran dhisana kala tagay wuxuu kala tagay waxay ahayd siyaasad aan xasiloonayn siyaasad xasiloon hadii la waayo wasiir hawshi wuxuu qurux badna uu sheegaya meel lagu gurbaan ninka xada meesha ku qara ilaahay rabaa meesha ku tumi lahaa wax quruxsan la soo qoro baydhabo lagu soo qoro xamar oo lagu kala tagay la keeno baarlamaankii oo xiran oo ildahab dirdaha loo laabay sida la yeeli jiray markay baarlamaanada yeeshaan guddoomiyey iyo guddoomiye kasoo horjeeda hadana waxaan dhihi lahaa waxay tahay muushinada waa sax in wax lagu saxo laakiin sida uu sheegay cabdulaahi sharwac muushina wax dimanaya lasoo arki jiray meesha aan ka baaraya waxay tahay oo annaga walwalka nagu haysa mar haddii ay gashay colaadii baarlamaanka waa naqaanaa guddoomiye baarlamaan oo laga keeno muushin burbura kusoo xigo waa laga caynta markii ra-iisul wasaare laga keeno muushin iyo xukuumad waa baxayaan ra-iisul wasaare yimaada laakiin sida guddoomiye baarlamaan markii muushin laga keeno baarlamaankaas waa xirnaa markay ugu yartay hadda waxaa dhici doono kalfadhigaan waa ka khasaaray soomaaliya oo bilowday hadda ramadaan la aadi doonaa baarlamaan oo xiran idiis u xiran yihin haddaan ilaahay farash kala keenin oo dadka soomaalida intaysa ku bixin guddoonka baarlamaanka iyo guddoomiyaasha baarlamaanka lasoo dhaweynino xaal mastuur wax lagu dhameynin waxaan leenahay soomaaliya siyaasad degani u baahan tahay war meesha caqliga ku jira ha la aado anaa xoog badan iyo anaa taliya maanta iyo xal umaha soomaaliya marka muushinkan hadda ayaa walwal ku haya ummadda soomaaliya qodobka muushinka inaan laga bixinno waa qabaayo muushinka aan tala ka bixinno annaga taladeena waxay tahay war ha laisu yimaado ha la wada hadlo ha lagu dhameeyo xal siyaasadeed waxaan dubownaa hadda dadaalkii ninka naga bartay abuurkii inaan dubno hadda ay gaartay marka waxaan leeyahay aniga muushinkan dhib weyna kasoo socda waa ku celinaya in lagu baxo oo laga hortago in uusan faraha ka bixin ayaan ku talin lahayn
halkaaba kasii wadeynaa waxaan rabaa inaan siiyo doctor cabduqaadir maxaad ku talin lahayd adigu
waa la qabaa aniga saaxiibada in muushinku uusan ahayn faa'iido lahayn runtii aad baan u qabaa laakiin muushinku waxa waa muushinkee weye laba muushin baa isfeer cararayay dowladda ayaa la rabay muushin in laa keenaa layidhi muushinkan wuxuu aha falcelintii xukuumaddu ka geysay muushinkaas sida aan warka ku hayno waa nasiib xumo runtii nasiib xumo weyn weeye in hal sano dowladdii ummadda ilaahay oo dhan oo soomaali meel kasto ay joogto ku maaragta u mashxaradayeen xamar aan ogeyn annagu rasaastii mashxarada ahayd aan ka baqnay inay la disho dowladdii noocaas ahayd in xukuumaddeediina haddaba muushin laga keenayo baarlamaankiina hadda maaragtay khalkhalka uu ku jiro dalkan dhambaba ka bixi karo laakiin maxaa keenaya in la yihahdo wey hadda waa run wey waan la qabaa labada odayba waan la qabaa ama sidii dambe mursal uu yiri runtii waan la qabaa waxa weye waxaan ujeedaa in sanadkan khasaari doono waxaa hataa dhici karta baarlamaanka in dhibaato weyn oo kale loo geysto waxaa dhici karta inay timaado runtii isqabqabsi aan xal lahayn waan soo jeedinayaa aad iyo aad iyo aad baan ugu taageersanahay mursal in iyadoo loo daneynayo dayarta soomaaliyeed iyo mahaystada soomaaliyeed in arintaas lasoo afjaro oo madaxweynaha inta kumaanta serjita kasoo noqdo oo yimaado xaruntii dalka ciidan iyo rayidba looga talinayo astaantii qarankaas inta kusoo noqdo inuu ka taliyo oo leadership role qaato oo madaxweyne oo isu keeno baarlamaanka iyo xukuumadda oo wixii khaladaho jira la saxo anigu taas aan ku talin lahaa waxaan rabaa kelmad yar marka inaan ka yihaahdo hadalkii hore aan idhi oo waa run wey mawduuc uma ahayn somaliland laakiin somaliland dastuurka kama baxsana waxaa la rabaa inaan waaqiciyo noqono anigu somaliland in soomaaliya sovereigntiga iyo territorial integrityga soomaaliya in jamhuuriyadda federaalka soomaliya leedahay baan aaminsanahay shakina igama gelin igamana jiro waxaan leeyahay haddii ay gobolladaasi maqan yihiin oo sida xaqiqada aan ognahay iyadoo representation ay ku leeyihiin dowladdii federaalka ay yacni maamulkeedii aysan wax saameyna ku lahayn waxaan leeyahay miisaan bay leedahay in la tixgeliyo oo la eego oo laga fakero sida ugu sahlan.
Aad baad u mahadsan tahay. Dabcan dowladda soomaaliyana xukuumadda soomaaliya ma sheegin in muushinkan baarlamaanka guddoomiyaha baarlamaanka dhanka iyadoo ay ka dambeyso ilaa haddana caddeyn anagu ma hayno, laakiin waxaan u daynaynaa in eedeyna jirto oo qaar ka mid a mucaaradka dowladdana ku eedeynayaan, xildhibaanadana qaar ku eedeynayaan, adiguna cabdulqaadir ahaan aad hadda ku eedeynayso in xukuumaddu gadaalka riixayso. Waxaan rabaa inaan siiyo gacal baan siinayaa. Gacal, adigu maxay kula tahay halka?
Talada ugu horreysa oon ku talinaya waxay tahay in madaxweynaha iyo guddoomiyaha aqalka sare ay dhexgalaan ama ay gogol nabadeed u fidiyaan guddoonka baarlamaanka waxaan isleeyahay mar walba haday saystaan gudoonka baarlamaanka iyo madaxda golayaasha wasiirada iyo madaxtooyada way adag tahay si uu motionka lafkiisu ku hirgalo ama uu ku guuleysto. Marka hadda waxaan filayaa meesha ay jirto baashu inay tahay gudoonkii baarlamaanka oo kala qaybsamay oo ayagu hadda kale hogaaminayo mooshinada ayaa u baahan in la heshiisiyo, kadibna waxay u baahan tahay baarlamaanku inuu shaqadiisa qabsado, golayaashaana ay shaqadooda qabsadaan.
Waa gartay doctor Gacal, aad baad u mahadsan tahay waqtiga naga dhamaaday. Dhammaantiin waad ku mahadsantihiin ka qaybgalka barnaamijka faaqidaadda toddobaadka iyo sidaad u jeexjeexdeen. Waan idinkaga mahad celinaynaa waqtigiina iyo ka qayb qaadashada barnaamijka.
Waa mahadsan tahay xolo.
Waa mahadsan tahay macal wasiir iyo asxaabta kale iyo khalaasba.
intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii faaqidaadda toddobaadka. barnaamijka waxaa ka qayb galay doctor Maxamed Nuur Gacal oo horey u soo noqday wasiir dowlaha arrimaha dibadda ee dowladda federaalka Soomaaliya, Mursal Maxamuud Sanay agaasimo ku-xigeenka macadka cilmi baarista ee Heritage ee fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho. labada qadka taleefanka ee Muqdisho iyagoo ku jira ayay barnaamijka ka qayb galayeen. qadka taleefanka ee dalka Kanada waxaa ku jiray doctor Cabdulqaadir Cabdi Xaashi oo soo noqday wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee dowladda federaalka Soomaaliya. inta aan barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmayno, waa Maxamed Cala Xasan oo idinle sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka iyo Maxamed Cala Xasan aanu intaasi ku dhaafno. sidaad warkeennaba ku maqlayseen, ciidamo cusub oo booliisa ayaa la wareegay xarunta ammaanka xarunta baarlamaanka ee Soomaaliya. goordho waxaa shir jaraa'id qabtay gudoomiyaha baarlamaanka Maxamed Cismaan Jawaari. qadka telefoonka ee Muqdisho waxaa si toos ah ugu jira wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Cabdulqaadir, adoo noo soo koobaya, maxuu ka hadlay gudoomiyaha?
gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cismaan wuxuu sheegay in amniga xarunta golaha shacabka ay la wareegeen ciidamo cusub, oo uu sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay halkaas geysay lagana qaaday nabad ee xarunta amnigeeda ka shaqayn jiray. wuxuu sheegay gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Sheekh Cismaan Jawaari in laga soo gudbiyey uu ka dhiban yahay hal xildhibaan, wuxuu fursad isaqlaashaa mooshinkaasi haddii ay sifaadeen uu diyaar u yahay inuu dhex fadhiisto xildhibaanada golaha, islamarkaana uu shan gudoobiyo gudoomiye kooya koowaad ee baarlamaanka shan usaasi kama qabse mucaaradu ku aadsa hal xildhibaan inay ka maqan tahay marka loo ahay wasiirada loo baahan yahay. wuxuu sheegay gudoomiyaha golaha shacabka in haddii lala wareega xarunta golaha shacabka ay dalbanayaan in la helo beel ay ku kulsoonaan xaaladda taagan arrinta baarlamaanka, isagoo hubsay in xarunta golaha shacabka hadda ay la wareegeen ciidamo, islamarkaana wuxuu ugu yeeray beesha caalamka iyo dadka arrimaha Soomaaliya danaynaya in arrinta ay eegaan, islamarkaana muhiim ay tahay in la helo meel kale oo xildhibaanadu ay fadhiistaan si howlaha u sii wataan. shirkiisa jiraa in aada wuxuu ugu walaaliyay dowrista dastuurka, wuxuu ku walaaliyay in xukuumadda ra-iisul wasaare Khayre ay qaadi doonto mas-uuliyadda wixii ka dhasha tilaabadan xukuumaddu ay qaaday ee la xiriirtay xarunkii golaha shacabka lala wareegay. wuxuuna ku eedeeyay arrintaas inay si toosa ugu dabayso xukuumadda Soomaaliya oo ay ku dhiibatay in xarunkii golaha shacabka ay la wareegaan ciidamo ay soo dasa xukuumadda Soomaaliya u dhigay ciidamadii halkaas gacantooda ka shaqeyn jirnay hadda lagala wareegay oo hadda gacanta golaha shacabka ay ku jirto xukuumadda sida uu sheegay.
marka ma la filayaa berri baarlamaanku in uu kulan yeesho? ma ka hadlay meesha ay ku shirayaan iyo sida ay u shiri doonaan berri gudoomiyaha?
gudoomiyuhu waa uu sarkooba wuxuu sheegay in ay dalbanayaan in la helo meel ay fadhiistaan xildhibaanada golaha shacabka, taasoo gudoomiyuhu uu saki geliyay xaruntii golaha shacabka ay ku shaqeynayeen mar haddii uu dalbaday meel kale la helo. marka wuxuu sheegay inay muhiim tahay in lolaha baarlamaanku ay socdaan, wuxuu dalbay in mooshinka sharciyadkiisa la dhabayso, xildhibaankaisiakansuusooda iyo lagu soo dhamaystiro sida darteed loo diyaar u yahay in baarlamaanku go-aan gaaro. wuxuu xusay in arrintoosan ahayd jawaari ay tahay in la rabay baarlamaanka la curyaadiyo. wuxuu ku eedeeyay curyaadintu inay wadto xukuumadda ra-iisul wasaare Khayre.
waa mahadsan tahay. kaasi waxa uu ahaa wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle oo si toosa qadka telefoonka ugu jiray noogana warbixinayay shir jaraa'id oo goordhow uu qabtay gudoomiyaha baarlamaanka. guud ahaana idaacaddeenni waa naga intaa. waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Falastiin Axmed Iimaan iyo dhammaan VOA oo idinla nabadgelyo.